Sveiki, įsijungusieji atvirą pokalbį su Mariumi Gailiumi. Vasara yra ne tik agurkų, kaip pasakytų Aurimas Perednis, kolega radijoje metas, bet ir skaitinių metas, juk išvažiavę atostogų dažnai norime atsiversti knygą, o gal įsijungti knygą irgi kitą kartą verta, pagalvojus ar nenuvažiavus į paplūdimį, nuvykus, išsiskėtus, skėti, pasitiesus pledą. Ar tikrai patogu yra skaityti tradicinę papirinę knygą, kai šiukšdena lapus vėjas, ten pribyra smėlio? Gal yra patogiau atsiversti skaityklę? Ar įsijungti skaityklę ir taip leisti laiką, bet kyla klausimas, kodėl Lietuvos rinkoje vis dėlto šis skaitmeninis turinio formatas neprigyja, ar rinka nepasiūlo patogių ir pigesnių elektroninių knygų variantų, ar tiesiog lietuvių skaitytojų įpročiai nepralaužiami. Tokia, sakykime, principinė tema, kurią ir panagrinėkime su Lietuvos leidėjų asociacijos vadove Rūta Elijošaityte Kaikare. Labas rytas, Rūta.
Labas rytas.
Man ši tema kilo sekant Instagramerius, kitaip sakant Bookstagramerius, tai yra didžiulė kompanija, bendruomenė, kurie skaito po keliasdešimt knygų per metus, apie 100, ir didžioji dauguma lietuvių Bookstagramerių yra popieriaus vartotojai, tradicinio formato vartotojai. Ir tuomet, ar ne, kai buvo čia prieš kokį 10 metų skelbiama revoliucija, panašu, kad bent jau Lietuvoje ji gerokai buvo per ankstyva. Iš pagrindinių, sakykim, skaitytojų, iš to aktyviausių skaitytojų matyti, kad jie prie šitą formato nėra pripratę, kaži, kaip stebi leidėjai, kokie yra tie mūsų skaitimo įpračiai.
Na, aš manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje turbūt jau ne kartą buvo prognozuota popieriaus ir popierinės knygos mirtis ir buvo su, galbūt net šiek tiek nerimų laukiama, kas atsitiks, kai visi perįstaiga prie to elektroninio formato, tačiau taip neįvyko ir greičiausiai, kad artimoje ateityje ir neįvyks. Patys jau, na, kalbant apie tuos bookstagramerius Instagrame pasakojančius apie perskaitytas knygas, ko gero, tai dažniau yra jauni žmonės, galbūt, na, tie Z-kartos atstovai ir jie patys būtent įvardyja popierinę knygą autentišką patirtimi. Aš manau, kad jie tikrai skaito ir elektroninės knygas.
Kaip čia taip jie yra įvardyja?
Yra toksai straipsnius, kurio, ta prasme, tai yra ne mūsų rašytas ir ne mūsų tyrimai daryti, tai yra pasauliniai tyrimai, kur kalbino, žodžiu, atliktas tyrimas su jaunuoliais, Z-kartos žmonėmis, ir, na, jiems ta popierinė knyga yra pakankamai artima. Ir manau, kad skaitimas, jisai, ko gero, priklauso skaitimo įpročiai labai nuo tam tikrų situacijų. Aš pati esu visiškai ištikima popieriniai knygai ir mėgstu skaityti, nesvarbu, kad vėjas šiukšdena lapus ar nepatogu, tačiau yra situacijų, kai, na, naudojasi elektroninėmis priemonėmis. Aš pati skaityklės net neturiu, skaitau kartais telefone, man kažkaip tai netrukdo, jeigu esi lėktuve, tai kartais yra tikrai patogesnis variantas, tačiau tiesą sakant, sunku ir pasakyti tą elektroninio skaitimo paplitimą, nes šiaip rinkos situacija yra tokia, kad elektroninių knygų perkama yra mažiau. Ir gerokai mažiau.
Pažiūrėkime, kiek mažiau, mes įjunkime į pokalbį Algirdą Stonį, platformos skaityklė LT vadovą. Labas rytas, gerbiamasis Algirdai.
Labas rytas.
Manau, kad prisijungėte į mūsų įpročių skaitant analizę. Žiūrėkite, jūsų projektas Verslovė skaityklė LT veikia nuo 2010-ųjų regis, ar ne?
Taip.
Ir galima apibėgti tą panoramą dešimtmečio. Kaip jūsų akimis keitėsi įpročiai elektroninių knygų skaitytojų?
Kaip 2010 metais, tai buvo tokie visai pirmi žingsniai, kai dar nelabai daug buvo tų elektroninių skaityklių ir realiai mūsų vietinės rinkos skaitytojai galėjo tik tais iš Amazonas skaityti knygas.
Taip.
Tai tiesiog tai buvo toksai kaip ir bumas nuo nulio iki iš karto tų vartotojų, kokį dabar yra. Tai tikrai vartotojų bazė galbūt vis daugiau ir daugiau augo pirmais metais. Vėliau vis taip po truputį pradėjo tas augimas mažėti. Žinoma, galbūt tiesiog dėl to, kad mūsų Lietuvos rinka, nu, nėra jinai tokia jau didelė ir tiesiog jau persipildė. Be to, elektroninės knygų parduotuvės, josgi ne visada yra pačios ir leidyklos. Dažnai reikia tas knygas imti iš leidyklų. Leidyklos turi savo elektroninės priemonės, per kurias teikia tas knygas.
Paklausiu, Algirdai, Rūtos, ar leidyklos yra suinteresuotos kurti tuos EPUB ir formatus, kad jie būtų ir elektroniniai prekybai? Turbūt, koks čia yra principas, nes aš spėju, iš popieriaus vis tiek yra daugiau pelno.
Yra labai įvairiai. Iš tikrųjų, tų knygų, sakykime, pasaulinės tendencijos yra tokios, kad iš 9 milijonų pavadinimų 2 milijonai knygų yra prieinamas elektroniniu būdu. 2 milijonai pavadinimų. Tačiau jų nuperkama tiek, kaip ir sakiau, rinkos dydis nėra toks pat kaip popierinės rinkos. Ir iš tikrųjų, tai sunku pasakyti dėl tos elektroninės knygos, na, tokio kaip ir to populiarumo elektroninės knygos. Sunku pasakyti, kodėl, na, Lietuvoje yra šiek tiek kitaip negu pasaulyje. Ir, sakykime, kokioje Danijoje mes stebime apie 18% pirkimo būtent elektroninių knygų. Ir, žinoma, leidėjai taip pat yra suinteresuoti tas knygas turėti. Ir visai neseniai skaičiau Vilniaus universiteto leidiklą, jie atlieka tokį tyrimą, būtent jie kalbina ir skaitytojus, ir kalbina leidėjus. Ir jie klausia, kokia yra būtent priežastis nenoro galbūt tų knygų turėti. Ir leidėjai viena pagrindinių priežasčių įvardina baimę, kad tos knygos labai greitai bus pavogtos.
Nupiratuotos.
Taip. Nupiratuotos ir tai yra viena pagrindinių priežasčių, o skaitytojai to tarpu įvardina neskaitantis knygų, nes yra mažas pasirinkimas. Tai žodžiu gaunas toks uždaras ratas.
Algirdai, ar iš skaityklės LT, kažin, jūsų vertinimo ar lengva nupiratuoti yra knygas?
Žinoma, visas knygas, kurias parduodamas, yra apsaugotas to pačiu DRM. Tai yra lygiai tas pats apsaugos mechanizmas, kurį naudoja ir visas didžiosios leidyklos, tai tikrai, jeigu būtų galima iš ten nupiratuoti, tai būtų galima ir iš visur nupiratuoti. Tai apsauga tikrai yra pakankamai saugi.
O, sakykime, grįžtant prie įpročių ir tendencijų, ar jūs tikėjotės revoliucijos per šitos 10 metų, kai įsisteigėte? Ir kaip čia sakė Rūta studijoje, panašu, kad vis dėlto dar tas virsmas neįvyks perėjimas prie elektroninio formato greičiausių metų.
Tikrai taip, aš į skaitiklį LT atėjau jau daug vėliau, jau 2012 metais. Ir iki tada dar buvo, prieš tai buvusių savininkų, netgi planas leisti lietuviškąją skaitiklį konkurentą Amazonai. Tai tikrai ambicijos buvo didelės.
Taip, galvoju netgi apie Amazono konkurenciją geras.
Taip, taigi, aš tai pasakyčiau, gal yra keletas tų, galbūt dvi pagrindinės priežastys. Viena galbūt yra tokia, galbūt ir dėl autorinių teisų, iš vis pasaulinė tendencija, kad realiai elektroninė knyga nėra jau labai taip ir pigesnė, negu kad popierinė knyga. Tai tikriausiai dėl to, tai jeigu, ir tai būtent yra dėl to, kad tai yra leidyklos antkainai, žinoma, reikia išlaikyti ir tą EPUBą, reikia autorinės teisės mokėti, tai galbūt tai yra šiek tiek ir geras reiškinys, nes autoriai gauna daugiau pinigų, tikėtinai dėl to. O kitas būtų galbūt statistikos, irgi galbūt leisčiau įsivaizduoti, kad statistikos po biškį netitinka tikrovės, nes yra daug kitų verslo modelių. Pavyzdžiui, kaip subscriptionai vadinami, kur pasirašoma sutartis su leidik su pačia skaitikle ir tu gali visas knygas skaityti už tam tikrą mėnesinį mokestį. Tai žinoma, tokie verslo modeliai nepatenka į statistiką. Taipogi, vat, pažiūrėkite, Lietuva yra tokia iniciatyva keistoteka, kur galima knygomis tiesiog dalintis tarpusavį. Tai iš viso nedalyvaujant rinkui. Tai irgi kaip ir nedalyvauja toje statistikoje. Tai teisingai, visam pasaulyje yra dabar toksai biškis sulėtėjimas tų elektroninių knygų pirkimu, bet vis dar mes optimizme, kad...
Kiek jūs, Algirdai, parduodate per mėnesį ir per savaitę elektroninių knygų?
Nu, mūsų šiaip nėra labai daug, mūsų ten apie 2000 gaunasi.
Per kurį laikotarpį?
Per mėnesį kažkur tai.
Mhm. Ir žiūrėkite, pats kalbėjote, kad pretendavote tarsi netgi palaikyti konkurenciją Amazonui ir pagalvojus, turbūt negi Lietuvoje nėra verslininko, kuris norėtų tapti turtingiausių žmogų planetoje, kaip Amazono savininkas Jeff Bezosas, bet šiuo atveju iš knygų, kaip suprantu, elektroninių knygų didžiulių čia verslo planų kol kas neprisidarysi, ar kaip sakote, esate optimistiškas, kokie čia tie galėtų būti sprendimai, ar konkurencija, ar didesnė pasiūla dar pavadinimų?
Tai va, tai šiaip tai tikriausiai... Reikia tiesiog išrasti kažką tai naujo, kažkokį tai naują verslo modelį. Vat aš dar esu to pačiu ir UAB Telesoftas, mobilių programėlių, kurie jas direktorius. Tai mes, pavyzdžiui, jau po biškį darom bandymus ir su interaktyviam knygom ir interaktyviam istorijom. Taip pat su Andriu Tapinu Vilko valandą iPad'inę apsą angliškai išleidom. Ir galbūt tiesiog bandyti... kurti visai kitokį įvalkalą tom knygom, ne tik tai iš e-booką, dar toliau už e-booką judėti į kokius nors interactive booką.
Dėkui Jums už prisijungimą. Skaityklė LT vadovas Algirdas Stonys. Būtent įvalkalo klausimas irgi patrauklumo dalykas, juk ar ne skaitimas labai dažnai nėra tik turinys, dažnai tai yra tam tikra pridėtinė vertė ar emocinė, galima turbūt sakyti, ar ne, ar tam tikro prestižo, ir čia dalyvauja ir viršelis šitoje dalyje, o tos elektroninės knygos, ten yra tas viršelis, bet jisai neregimas, nematomas, jis toksai truputėlį anoniminis, o kai iš tikrųjų tam tikros programėlės galbūt irgi yra ateitis, čia va, turbūt developeriai vadinamieji, kurie turėtų galvoti apie tai, kai netgi skaityklė, kad būtų su tam tikru ar ne, kiek tu, pavyzdžiui, procentų paprotingėjai tą dieną, arba kiek neuronų jungčių susikuria, kaip žingsniamačiai būna, taip būtų, kokie čia aš jau pats tarsi startupinu studijoje, kokie skaitamačiai ir ne, nežinau.
Na, ko gero, tai galėtų ir padėti, jo labiau, kad šiandieniniam žmogui turbūt yra svarbu kažkokiu būdu parodyti tai, ką jisai daro ir būtent kalbant apie tuos... Užsibrėži,
pavyzdžiui, žodžių kiekį, ar ne, kiek perskaityti
taip.
Per dieną ir tau
galų gale
skaityklė...
kažkokiu būdu pademonstruoti, nufotografuoti. Bet tiesą sakant, man čia labai daug minčių kilo ir tokių grįžimų, atsiminimų tam tikrų perskaitytų dalykų kalbantis dabar diskutuojant ir pirmiausia tai dėl knygos kainos, dėl knygos popierinės ir elektroninės.
Aš iš milžinas, ar ne, Alma Literos grupės sprendimas, kur yra 225 dabar elektroninės knygos, kiek aš atsakiau. Vinco Krėvės skerdžius ten kainuoja per 5 eurus. Kas galėtų pirkti tokią knygą?
Bet aš ką noriu pasakyti, kad knygos kaina, kas sudaro knygos kainą? Knygos kaina tai nėra vien tik tai tekstas. Ir kad ta knyga atsidurtų elektroninėme variante, jinai vis tiek turi būti paruošta skaitimui. Tai nėra Word failas, kur tu tiesiog atiduodi kažkokį surinktą dalyką arba nukopijuoji knygą. Tai yra ta pati knyga. Tiesiog jinai yra prieinama kitų būdų. Vienintelis dalykas, kam yra sutaupama, tai yra popierius, o kitas niuansas yra tas, nepamirškime, kad popieriniai knygai yra 9% PVM, tuo tarpu elektroniniai yra 21% PVM mokestis. Tad žodžiu, ta kaina, jinai turbūt tokiu būdu susidaro, galų gale autoriniai mokesčiai yra. Ir na, jinai negali labai stipriai konkuruoti su popierinė knyga ir negali labai stipriai skirtis tą kainą, nes jinai vis dėlto didžioji dalis susideda iš to
kiekviena
paties.
Kiekviena čia valdžia kalba apie inovacijas, ar ne, kodėl nepriimamas 0% tarifas?
Dabar mes turim tokią galimybę tik nuo šių metų, kai Europos parlamentas priėmė sprendimą, kad visos šalys gali PVM elektroniniams knygoms mažinti, jeigu jų PVM ir popierinėms knygoms yra sumažintas. Tai kai kurios šalis tai padarys jau nuo Liepos mėnesio. Mes kol kas esame diskusijų dar būsenoje su mūsų vyriausybė ir ministerija.
Tik ministras pagrindinis išvažiuoja į Europos komisiją, taip na, pasimes pakeliui.
Na, kol kas dar ir nebuvom iš tikrųjų priejo iki tokios rimtos diskusijos, bet žinau, kad tas klausimas yra ir mes kažkokiu būdu turime sureaguoti, nes Skandinavijos šalis planuoja nuo Liepos priimti, mažinti PVM mokestį, Prancūzija, Italija, Portugalija jau seniai jį turėjo, kai kurios šalis neplanuoja ir net tokių minčių neturi, na, o mes, vat, Latvija, Estija, Latvija ir Lietuva, mes kol kas tripčiojam vietoje ir nežinome. Klausimas, ar tai padėtų iš tikrųjų tą kainą ženkliai sumažinti, vis tik lieka, nes, kaip ir minėjau, knygos kaina sudaro labai daug sudėtinių dalių.
Panagrinėsime tos klausimus, bet iš karto patrumpos pertraukėlės. Grįžtame į tiesioginę studiją su Rūta Elijošaityte, Lietuvos leidėjų asociacijos vadove. Kalbame apie mūsų įpročius skaitant ir kodėl mes elektros neskaitome. Ar girdėjusi Rūta tą anekdotą? Man jisai tikrai vienas juokingiausių laikmečio anekdotų yra susijęs su elektroninėm knygom. Vyras nelaimingas sako, dievaži, visą dieną negalėjau parūkyti, nes žmona knygą krovėsi. Tai va, kitą kartą ir cigaretės ir ne, ir knygos būna prijungtos į tinklą, bet mes vis dar, elektros tinklą, mes vis dar kažkaip per tai tas skaitiklės jungiame į tinklą, gal dėl to, kad yra baimė, kad išsikraus knygą ir nebaigsi perskaityti paties, sakykim, kulminacijos teksto viršūnėje, ten atomazgos nesulauks.
Na, bijau, kad tokių skaitytojų nėra daug, kurie to bijotų, bet dar aš turiu tokį tyrimą, kuris buvo atliktas 16 metais, bet jis yra labai įdomus, būtent žiūrint šiandieninės perspektyvas, nes buvo užduotas toks klausimas. Kaip prognozuojate skaitmeninių knygų rinką Lietuvoje per ateinančius 5 metus? Ir 56% atsakė tikėtina, kad jinai augs lėtai. Tada 20% atsakė, kad jinai tikėtina augs labai greitai. Ir 24% atsakė, kad tikėtina, kad ji išliks panašaus lygio. Ir atrodo, kad respondentai buvo visiškai teisūs, nes tikrai...
Jie žino, ko nori.
Ir ko gero, į tai atsižvelgiant, mes ir turime rezultatus.
Tai paklauskime, kaip mato vartotojų lūkesčius knygų prekybos platformos patogupirkti.lt vadovas Vygantas Milašiūnas. Labai negrebiamasis Vygantai. Alo, sveiki. Nutrūko Vygantas, bandysime perskambinti dar kartelį. Patogu pirkti LT viena didžiausių knygų prekybos platformų, bet elektroninių knygų jie nesiūlo ir nebando įsiterpti rinką. Tai kol kas mes turime iš tikrųjų Almos Literos milžiną. Beje, sužinau, kad to projekto plėtotojas ten dirbęs 4 metus vakar išėjo iš darbo. Tai matyt, na, gal tiesiog padarė projektą ir išėjo, bet jisai irgi nėra... Jis tarsi žinomas, bet ar jisai, sakykim, padeda formuoti įpročius?
Žinote, dabar praktiškai kiekviena leidykla, kuri turi savo elektronines knygas, jūs pastebėkite jų prekybos, na, elektroninės prekybos puslapius. Jeigu jie turi popierinę knygą, jie šalia parduoda ir elektroninę knygą. Tai įsigyti elektroninę knygą yra tikrai, na, nėra taip sudėtinga. Ir kitas dalykas yra tas, kad būtent tie pardavimai elektroniniu būdu, aš kalbu ne tik apie elektronines knygas, bet ir apie popierines, jie padarė didžiulę įtaką apskritai knygos kaip daikto, kaip turinio pardavimui ir tai yra trečia labiausiai perkama internetu prekė pasaulyje.
Kaip įdomu. Susisiekime su Vygantu Milašiūnu. Labą dieną, Vygantai.
Labą dieną.
Kodėl interneto prekybininkams, elektroninių parduotuvių vadovams, šiuo atveju viena didžiausių parduotuvių patogu pirkti, kodėl neverta pardavinėti elektroninių knygų iki šiol?
Na, tiesiog tokios mintys anksčiau buvo, mes planavom, bet stebėjom nuolatos rinką ir priėmėm tokį sprendimą, kad geriau mums koncentruotis į tiesiog fizinių knygų pardavimą, negu bandyti įkvoti investicijas ir fokusą į tą rinką, kuri galbūt nebus tokia didelė ir neturi tokio didelio potencialo.
Kaip įdomu, nes pavyzdžiui, o kaip jūs paaiškintumėte, kodėl taip yra, nes tarkim, sakykim, tradicinė žiniasklaida, jeigu spauda nebando pereiti internetą, nors ir tai nėra garantija, kad perėjus internetą išgyvens, tai yra pasmerkta praktiškai, bent jau dienraščiai žlugti, tai šiuo atveju nuo ko priklauso, kad, sakykim, šitos medijos, popierinės medijos perėjimas į elektroninę mediją, na, neužtikrina rinkos gyvybingumo arba kažkokių įpročių pasikeitimo.
Na, aš sakyčiau, pritardamas čia daugeliu minčių, kur kolegos išsakė, tiesiog dar paminėti keletą tokių dalykų, kas turi įtakos, kodėl elektroninių knygų rinka nesiplečia. Tai, sakysim, tokia bendra galbūt yra pasaulinė tendencija, kad ypač paskutiniu metu žmonės paprasčiausiai jaučiasi pavargę nuo ekrano darbe. Ir visoje kitoje veikloje, ir tiesiog jau laisvalaikiu jie norėtų kažkaip kitoje aplinkoje gauti informaciją ar pailsėti. O dar paminint Lietuvos specifiką, tai aš manyčiau, kad Lietuvoje turbūt yra ryškesnė ta tendencija, kad žmonės nelabai nori mokėti aplamai jokių pinigų už interneto turinį. Nesvarbu, kiek ta elektroninė knyga, sakysim, kainuotų. Jie aplamai daugiau yra pripratę prie to, skritai pripratę prie to, kad interneto turinys turi būti nemokamas. Ir jie daugiau linkia gauti fizinį daiktą kažkokį tai už pinigus, o ne kažkokią, reiškia, informaciją.
Ai, tai čia daug ką paaiškina. Ir o man, kaip manote, kaip jūs prognozuojate, kaip verslininkas ar ateityje gali keistis šitos tendencijos ir vartotojų lūkesčiai?
Na, kiek rodo visas pasauliniai tyrimai ir tendencijos, tai kaip ir didelių pokyčių neprognozuojama.
Tvarka, ačiū.
Gali būti šiek tiek vieną pusę tos tendencijos kisti į kitą pusę, bet kažkokių ryškių pakitimų tai tiesiog nenusimato.
Dėkui Jums, Vygantas Milašiūnas, patogupirti.lt, vienas iš savininkų. Na, įdomu, pratęsime temą iš karto po naujausių žinių. Citata. Išgirdęs beldimą į langą atsigrėžiau, šipsodamasi man mojavo Vanija, pravėriau duris. Jau gulsėsi, ji palinksėjo. Tėtė, norėjau tau palinkėti labos nakties. Pasilenkęs pakštelėjau ją į skruostą. Labanakt, saldžių sapnų. Štai ištraukėlė iš elektroninės knygos, kurią skaitau savo telefone, tai yra Karlo Ove Knosgordo Mano kovos antroji dalis. Ir tiesiog, aišku, saldžių sapnų rytą neverta linkėti. Maloniems klausytams norėčiau palinkėti labas rytas, jeigu tik dabar įsijungite mūsų pokalbį apie knygas ir elektroninės knygas su Rūta Elijošaityte Kaikare. Ir tiesiog atkreipčiau dėmesį, kad tai yra labai patogus formatas. Būtent vien tik privalumai elektroninės knygos, nereikia vežiotis, ar ne visą laiką yra tavo telefone, nenaudoja daug baterijos, vakare skaitydamas lovoje, nereikia papildomo apšvietimo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir suprantu, kad šita galimybė skaityti elektroniniu būdu yra visiška vertybė, bet ir kas girdisi man ir iš verslininkų, dėja, man kaip vartotojui nėra labai patogiai, manęs nevilioja jie pirkti elektroninių knygų, nei kaina, nei pasirinkimo galimybėmis, kaip aš supratau, nes truputėlį rezervuotai žiūrima į šitą rinką. Manęs tarsi neugdo kaip vartotojo pratintis. Kodėl aš šitą formuluoju tezę, Rūta? Nes apklausiau keletą tų instagramerių ir šiaip profesionalių skaitytojų, tai dauguma iš tų, kurios klausinėjau prieš laidą, sakė, kad jie neturi tokių įpročių dar susiformavę ir tarsi iš to dėl to gailisi, galima suprasti. Sako, esu tradiciškai popierinis. Ar gali būti, kad mes esam truputį pamiršti, mūsų įpročiai tiesiog neformuojami?
Man šitą klausimą būtų sunku atsakyti, nes manau, kad yra galbūt ir tam tikrų psichologinių niuansų apie ugdymą ir ugdymasi turbūt, nes galimybę mes turim visi pabandyti, tarkim, skaityti tą elektroninę knygą ir mano aplinkoje tikrai labai daug žmonių yra tą bandę ir daro tai, bet vis tik labai dažnai matau grįžimą prie popierinės knygos. Kas tai lemia, man labai sunku pasakyti, ar va, kaip ir girdėjom, ką tik pokalbė, ar tai yra nuovargis nuo ekranų apskritai, ar tiesiog, na nežinau, nors ir patogu skaityti, bet galbūt kitiems ne taip patogu. Gal yra tam tikri emociniai dalykai. Sakykime, prieš keletą metų atliktas, 17 metais atliktas gyventojų pasitenkinimo kultūra tyrimas, kurį buvo užsakius kultūros ministerija, apibrėžia, kas yra pagrindinis skaitytojas. Tai pagrindinis skaitytojas dažniausiai yra, na, ta prasme, kaip čia, pagrindinis, daugiausia skaitančių žmonių, tai yra moteris 35-40 metų berods. Tai tiesiog yra turbūt šiek tiek ir tokių tradicinių dalykų. O apie ugdymą, tai, na, aš nesakyčiau, kad mes visiškai neturime elektroninių knygų. Ir pastaruoju metu ir lietuvių autorių knygų taip pat atsiranda elektroniniu būdu, prieinamos ir jau nekalba apie pasaulio literatūrą. Bet vėlgi, na, tai yra turbūt ir pačių žmonių pasirinkimas ugdytis arba nesiugdyti skaityti elektroninę knygą.
Bet taip, pasiūla yra, bet tarkim Andriaus
taip,
Tapino.
Taip, jinai yra mažesnė.
Bet taip. Ta kaina, teisingai Andriaus Tapino romaną, pasižiūrėjau milžinę už 11 eurų. Gal ta kažkaip nusipirkus tikrą daiktą, tikrą.
Ko gero.
Regis pridėtinė vertė gauni didesnė.
Greičiausiai ne? Yra tiesos ir tame, kad turėdamas tikrą daiktą, tu jautiesi tarsi investavęs, o na, įsigijęs turėdamas skaityklėje, galbūt to, na, tarsi pinigai išmesti į balą, galbūt atrodo kita
bet
vertus.
Bet su muzikos įrašais taip
būtent,
negalioja.
Kita vertus mes mokame ir už muziką, mokame ir už tas pačias telefono paslaugas, kurios neturi jokios fizinės išraiškos. Tai čia turbūt yra tiesiog galbūt susijęs su pačia knyga kaip su daiktu.
Unikalia medija, sakrališka netgi.
Tarp kitko, netgi vienam tyrimė yra ir žodis toks paminėtas, kad tai yra dvasinė patirtis tam tikra, nors aš ne visai su tuo sutikčiau.
O kaip sako, bet... tūkstantmečio karta tai yra autentiška patirtis, nors pats skaitimas, pat istorija yra autentiška taip. Patirtis. Prie ko čia formatas, ar ne?
Na, galbūt formatas būtent prie to, kad daugelis dalykų išsikelia į ekraną, o tada tu gali turėti knygą, kuri tampa autentiška patirtimi, nes jinai nėra ekrane.
Susisiekime su vienos didžiausių prekybos įmonių knygomis, knygos LT vadovu Dovidu Pauliukoniu. Labą dieną, gerbiamas Dovidai.
Labą dieną.
Ačiū už prisijungimą. Žiūrėkite, knygos LT yra internetinė parduotuvė, bet jūs internetinėje parduotuvėje parduodate fizinės knygas. Tai yra paradoksalu, sutikite tikriausiai, bet matyt atitinka vis tiek ar ne vartotojų lūkesčius tokie verslo sprendimai.
Taip, teisingai jūs ir paminėjote, kad vis tiek verslas žiūri vartotojų lūkesčius. Jeigu didžioji dalis lūkesčio yra fiziniam knygom, tai mūsų ir prioritetas yra fizinės spausdintinės knygos. Kaip ir, nors ir mes esame elektroninė parduotuvė, ar ne viena didžiausia elektroninių parduotuvių Lietuvoje, bet, sakykime, elektroninės knygos vis tiek jos sudaro 1% mūsų bendrų pardavimų. Tai yra labai nedidelis skaičius.
Ir dar tas, apie tą kaip paradoksą, kai kalbu, aš galbūt plačiau paaiškinsiu, ką turiu mintį, tai iš tikrųjų pirkdamas elektroniniu būdu vis tiek dalyvauji fizinėje ar netikrovėje, vartydamas, tikrindamas knygas jūsų pardavimo taškuose, kurie yra, na, įprasti tarsi knygynai, nors iš tikrųjų tarsi, bet čia toks yra hibridinis modelis, ar ne, o įsivaizduokime, jeigu būtų, tarkim, jūsų knygos LT pardavimo taškuose ten skaityklių daug pridėti ir galėtum, ar ne, su pirštais barbenti ekranus. Ar tai įmanoma yra mūsų rinkoje?
Gal įmanoma, bet vėlgi reikia visą laiką sverti tam tikras investicijas ir galima atsipirkimą jų, bet kurio atveju mes pardavinėjame knygas. Bet visgi tai yra verslas, ar ne, ir mes žiūrime, kur geriau, ar reikia investuoti ir kad gauti tikėtiną gražą. Bet esmė yra tai, kad elektroninės knygos gal šiandien dienai nėra tokios visgi populiarios ir manau, kaip čia globali tendencija yra tokia, kad gal tai čia Amazonas elektroninės knygos iniciatorius ir diktavo tą madą, bet čia, sakykime, 2007-2008 metais tai stipriai iškėlė elektroninės knygas, ir daugelis visi galvoja, kad čia, ta prasme, viskas ir nujudės, bet paskui ir sustoja. Nes čia tas priežastis tikriausiai ir jau čia gal ir jūsų aptartos. Tai, kad vėlgi žmonės vis tiek nori savo fizinių knygų, jos vartyti, turėti, saugoti namuose, dalintis ir bet kuriasi malonumas skaityti spausdintinę knygą yra daugelį atvejų klientų yra malonesnis. O elektroninės knygos vėlgi, mes jau tiek daug ekrano naudojam ir tiek daug laiko ekrano naudojam.
Ekrano telefonus. Nuovargis, ar ne?
Tai nuovargis ir gal tas nuovargis žmonės pavargsta ir jie nori kaip tik, spausdintinė knyga yra kaip
poilsis. Detoksikacijos netgi, sakytų, ar ne, medija.
Tai būtent. Ir gal būt elektroninės knygos, čia, sakykime, neišimtis čia Lietuva, kodėl, ta prasme, Lietuvoje jos nėra populiarės. Čia yra tokia pasaulinė tendencija, kad jos ir pasaulyje jos yra apie 1-2% tik sudaro. Na, tai jos tikrai čia nėra išskirtinumas Lietuva. Aišku, Lietuva, sakykime, dar ir turi tai, kad galbūt ir nėra stiprių paslaugos tiekėjų, kurie tikrai labai kokybiškai viską pateiktų. Net ir šnekant apie mus, na, šiandien dienai mums dar nėra fokusas elektroninės knygos,
taip.
Nes mes ir asortimento turim pakankamai nedidelį, bet vėlgi, ta problema yra, kad ir leidėjai ne visas knygas perleidžia į elektroninį formatą.
Taip.
Lietuvos leidėjai, ar ne, nes yra tam priežasčių, tai kad jie nemato tame verslo, kita dalis, jie bijo, kad atsiras elektroninės knygos linkomanijoje ar kitose portaluose, kur sakykime, pavogtos knygos, ir jie negaus už tai pajamų, tai ir poreikis iš klientų yra ženkliai mažesnis. Tai viską tą susidaro tai, kad nei verslas nori per daug investuoti, nei klientai sako, kad mums labai reikia. Nes jeigu klientai pas mus išreikštų didelį norą elektroninių knygų, tai mes tikrai išvelgtume ir daugiau strategijose nusimatytume. Bet kuriuo atveju, aš manau, kad elektroninės knygos, jos tikrai niekur nedings ir jos stabilizuosis gal truputį ir augs, bet minimaliai. Ir šiuo atveju mes matome, kad jis tiek, na, bent gal kitais metais mes tik asortimentą, tai tikrai plėsim ir patį pateikimą elektroninių knygų.
Ir pateikimą. O kalbant apie asortimentą, aš suskaičiavau, kad pavyzdžiui, Almos Literos milžinė yra 225 lietuviškų knygų pavadinimai. Jeigu neklistu, bet bandžiau suskaičiuoti, koks jūsų asortimentas ar lietuviško, ar bendrai su verstinėm knygom, kiek knygose LT galima rasti?
Na, bendrai pas mus tai virš 500 knygų yra elektroninio formato. Tai šiandien dienai, aišku, mes neturim užsienio literatūros ir galbūt čia ir ateity verta turėti. Bet, sakykime, na, mūsų šiandien neturime šių metų fokusą būtent elektroninės knygas, jų plėtra ir
tvarka.
Bet mes, ta prasme, tikrai manau, kad klientai ir bus tokių klientų, kurie vieni norės spausdintinių knygų, kiti norės elektroninių knygų, kiti norės audio knygų. Ir klientams, kaip mes dirbantis tik su knygomis, mes tikrai siūlysim klientui visokį formatą.
Taip.
Ir aišku, ta prasme, net ir skaitytos knygos ir jas siūlysi, bet šiandien dienai tik prie visko nespėjame ir sakykime, ne taip greit viskas juda, kaip norėtųsi.
Taip. Dėkui Jums, ačiū už labai išsamų komentarą knygos LT vadovui Dovidui Pauliukoniui ir prieš pertraukėlę tik atkreipčiau dėmesį tavo rūtą, kai jie į studiją žinių radijo ir aikteliai sakai, kokia graži studija, dėl ko, kažin?
Nes čia yra daug knygų.
Taip, prisivaizduok, jeigu čia būtų ar ne elektroniniai formatai, mes apskritai, sakykime, šitas interjeras būtų visai kitoks ir iš tikrųjų, kokį sukelia spalvingumą ar ne, ir kiek galimybių pabėgti minčiai ir kažkokį smalsumą netgi sužadinti, ir nebūtent visi šitie pavadinimai, kurios, aišku, malonus žinių radio klausytojai galite patys pasitikrinti, pastebėdami žiniuradijas.lt svetainėje, bet kol kas trumpa pertraukėlė. Tiesioginė radijo studija apie elektronines knygas su Rūta Elijošaityte, Lietuvos leidėjų asociacijos vadove. Taigi, knygos LT vadovas prieš ne šią pauzelę tarė, kad 1-2% mūsų rinkoje yra elektroninės knygos, bet mes irgi prisiminkime skaičius, vidurkis pasaulyje
yra 5%.
Ir kaip sakai, Danijos 18%.
Danijos 18 ir, bet to stabilizavimosi tarsi, na, jis kaip ir turėtų būti, bet vis dėlto didžiosiose šalyse, tarkim, jungtinėse valstijose arba jungtinėje karalystėje, tai mažėja elektroninių knygų skaitimas. Įdomiausia yra tai, kad mažėjant elektroninių knygų skaitimui mažėja ir popierinių knygų pardavimai. Tai čia vėlgi yra tarpusavyje susiję.
Netflixas.
Gali būti. Ko gero, vis dėlto knygos skaitimas ar elektroninės ar popierinės, tai yra labai kompleksinis dalykas. Ir na, mes negalime rasti vienos priežasties, kodėl yra vienai arba kitaip.
Daug mažės aptarėme. Bet viena prekybininkas įvardijo problemą, kaip pats pasakė, kad leidėjai nemato verslo. Ir jie negali pagal tai formuoti asortimento.
Aš manyčiau, kad priežasčių yra gerokai daugiau, ne tik verslo nematymas, ir čia mano viena pagrindinių ir skaudžiausių temų, tai piratavimas yra, nes su šita problema yra labai sunku kovoti taip pat dėl daugybės priežasčių.
Algirdas Tonys sakė, atsit apsaugoti, manoma.
Na, įsivaizduokit, aš vieną kartą atsidarau svetainę ir joje parašyta, žodžiu, kad kviečiame visus skaityti, darykite tai nemokamai, nes mes skatiname skaitimą, o žodžiu, knygų pardavimas, tai čia yra monopolininkų kažkoks susigalvojimas. Žodžiu, yra...
Tai kažkokia svetainė lietuviška.
Tai yra tiesiog svetainė, kuri šiuo metu jau yra uždaryta ir mes aktyviai labai dirbame uždarant šitas svetainės. Tiesiog yra supratimas, kad knyga yra daiktas, kuris kažkodėl priklauso visiems, kad jis neturi jokių autorinių teisių. Reikia suprasti labai aiškiai tokį dalyką, kad autorius iš kiekvienos perskaitytos knygos taip pat gauna tam tikrą suma
iš kiekvienos perskaitytos knygos, iš kiekvieną kartą
iš kiekvieną kartą bibliotekoje perskaitytos knygos, ir ne visose šalyse tiesa, bet Lietuvoje mes turime laimę šitą dalyką, bet reikia būtent apie galvoti apie autorių, apie žmogų, kuris stovi už viso to. Ir taip
ne,
pat,
autorius gimiris yra.
Na, tai vat būtent, kai kuriems taip atrodo, kad nei autoriams, nei leidykloms nereikia, o knyga yra visų produktas ir skaitykime. Ir dar kalbant apie Amazon, žodžiu, monopolį, tai kai kurios valstybės tam priešinasi ir, sakykime, Prancūzija ir Italija yra pasiūliusios valstybinius modelius, kuriuose galima įsigyti knygas, nes jeigu verslininkam, tarkime, galbūt tai, na, tikrai ir investicijos ir neapsimoka, tai kai kurios valstybės pačios sprendžia šitas problemas. Ir dar įdomus dalykas yra tas, kad būtent Amazon skatina savilaidą. Tai yra skatina nutraukti tą ryšį tarp autoriaus ir leidyklos, nes būtent jiems tai yra be galo patogu, nes jeigu autorius pats leidžiasi knygą, tai tikėtina, kad jisai ją leis elektroniniu formatu ir jinai tada, na, bus pagrindinis įsigijimo šaltinis būtent Amazon. Tai aš siūlyčiau visą laiką...
Mes žinome, kokiais metodais dirba Amazon, pastaruoju metu kyla į viršų, kad yra didžiulė išnaudojimo industrija.
Ir aš siūlyčiau tiesiog būti visą laiką labai kritiškiams ir ieškant knygų, sakykime, tos svetainės, kurios arba už labai simbolinį mokestį prekiauja voktomis knygomis, aš nebijau šito žodžio. Viena svetainė, kurią visai neseniai uždarėm, turėjo 8000 tokių knygų. Ir
lietuviška?
taip, lietuviška svetainė. Tai dabar yra nuo balandžio pirmos, mes turime galimybę kreiptis radio ir televizijos komisiją ir jinai gali svetainę uždaryti. Tačiau tai yra tik tai vienos galvos libino nukirtimas, jų atsiranda iš karto keletas. Tai aš tiesiog siūlau visiems skaitytojams būti kritiškiams ir labai stebėti, kas tai per svetainė yra. Jos dažniausiai yra labai gerai sukurtos, jos yra profesionaliai atrodančios. Tai nėra kažkokios, na, šiaip kur tu įėjai ir matai, kad ten yra kažkokia nesąmonė. Tai yra geros, gražiai atrodančios svetainės, bet reikia žiūrėti į daugelį dalykų. Tai yra nauda autoriui, jeigu tu skaitai legalias knygas. Ir tiesiog, na, knygų leidyba yra toks pat verslas, kaip ir visi kiti pieno. Mes nepasiimam už dyką iš parduotuvės. Arba, nežinau, kitų dalykų. Mes viską, už viską mokame. Lygiai taip pat yra ir su skaitimu. Jeigu norit skaityti nemokamai, eikite į biblioteką, skolinkitės iš draugų, bet jeigu skaitote internete, visada domėkitės, ar tai yra, na, čia yra tiesiog visuomenės sąmoningumo ugdymas. Ir mes visi turime galvoti, kaip mes elgiame savo visuomenėje.
O, sakykime, tose internetinėse parduotuvėse, kabutėse parduotuvėse, vagyklose, ar ir buvo ir lietuvių autorių naujausi
taip,
vardai, pavadinimai?
Taip, tikrai.
Kaip jos yra nuvagimos?
Ir knygos
nuvagimos
labai dažnai yra daromi tiesiog knygų PDF-ai, yra, taip yra kopijuojamos knygos, jos atsiranda įvairiausiais būdais, yra kai kuriais atvejais yra nulaužiami kodai, kitais atvejais jos yra kopijuojamos. Visai irgi neseniai buvo, žodžiu, tiesiog labai viešai prieinamai vietoj skelbimas, ieškau žmogaus, kuris kopijuotų knygas. Tai palaukit, ką reiškia kopijuotų knygas masiškai, kas čia per darbas. Tai tiesiog, na, yra tokie dalykai, kuriuos, na, reikia stebėti. Na, mes visada, nežinau, jeigu esam aktyvūs pilietiški, atkreipiame dėmesį į tokius dalykus, kurie mums atrodo neteisingi, tai man šitoj vietoje yra labai neteisingas požiūris ir aš to nelaikau skaitimo skatinimu, nes skaityti dikai galima labai įvairiais būdais.
Taip. Ačiū, Rūta. Dėkui, Rūta Jelišaitytė, leidėjo asociacijos vadovei, na, o malonus klausytojai, linkiu jums, kaip pasakytų, tūkstantmečio kartos skaitytojai autentiškų patirčių skaitant. Dėkui, kad klausytės, laimingai.
Ačiū.